Vācijas galvaspilsētas Berlīnas vēlēšanās nacionālā līmeņa jautājumi parasti spēlē visai otršķirīgu lomu. Tā pirms vēlēšanām apgalvo izdevums Deutsche Welle. Berlīnas iedzīvotājs priekšvēlēšanu laikā satrauc piemēram tādu jautājumu, kā ļoti dārgās lidostas celtniecība, kas jau ir ievērojami aizkavējusies, kā arī skolu trūkums Berlīnas priekšpilsētās laikā, kad tur tiek novērots demogrāfiskais sprādziens. Katru gadu pilsētas iedzīvotāju skaits palielinās aptuveni par 40 tūkstošiem, tāpēc arvien akūtāk tiek izjust arī nepietiekamās infrastruktūras problēma. Lai arī ekonomiskā izaugsme galvaspilsētā ir augstāka par valstī vidējo un bezdarba līmenis drīzumā var nokristies zem 10% atzīmes, fiskālās izlīdzināšanas schēmā Berlīna joprojām ir atkarīga no citām federālajām zemēm. Turklāt, tā ir arī 60 miljārdu eiro lieli nenomaksāti parādi. Taču apgalvot, ka nacionāla līmeņa jautājumiem Berlīnas vēlēšanās nebija nekādas nozīmes, pilnīgi noteikti nevar. Lai arī populistiski noskaņotā nacionālistu partija Alternatīvu Vācijai galvaspilsētā aptaujās neatradās pirmajās pozīcijās, tā savas priekšvēlēšanas kampaņas laikā darīja visu iespējamo, lai protestētu pret kancleres Angelas Merkeles īstenoto migrācijas politiku un panāktu viņas pārstāvēto kristīgo demokrātu gāšanu no varas. Un tā vien liekas, ka šo mērķi būs izdevies sasniegt. Kā liecina pirmie vēlēšana dati, iegūstot 23% balsu, vēlēšanās ir uzvarējusi pilsētas mēra Mihaela Millera pārstāvētā sociāldemokrāta partija. Millers jau paziņojis, ka partija ir iegūsi mandātu jaunas valdības veidošanai. Taču visticamāk, sociāldemokrātiem nāksies meklēt jaunu koalīcijas partneri, jo kancleres Angelas Merkeles pārstāvētā Kristīgo demokrātu savienība ierindojasies tikai otrajā vietā ar 18% balsu, un tas ir samazinājums par 5,4% punktiem un sliktākais Kristīgo demokrātu sasniegums vēsturē. Sociāldemokrāti par saviem partneriem jaunajā valdībā vēlas redzēt 3. un 4. vietā esošos kreisos un zaļo partiju, kas abas ieguvušas 16,5% balsu. Taču par vislielāko panākumu uzskatām tieši populistisko nacionalistu partijas Alternatīvu Vācijai panākumi, iegūstot 11,5% vēlētāju atbalstu. Tas nozīmē, ka Alternatīvu Vācijai ir iekļuvusi jau 10. No 16 valsts federālo zemju parlamentiem, pierādot to, ka tās idejas gūst arvien lielāku popularitāti ne tikai lauku reģionos, bet arī galvaspilsētā. Berlīnas mērs Mihails Millers gan bija brīdinājis, ka Alternatīvas Vācijai panākumi pasaulē tiktu uztverti kā labējo spēku un nacis. Uzvaru Vācijā. Vēlēšanas Berlīnē var uzstīt par ļoti labu indikātoru pirms nākamajā gadā gaidāmajām vispārējām vēlēšanām Vācijā. Atsevišķi eksperti jau prognozē, ka Angelas Merkeles ēra tuvojas norietam. Vēl pirms Berlīnas balsojuma Merkel atzina, ka tradicionāli tieši valdība tiek sodīta par tām nepilnībām un kļūdām, kas tiek pieļautas arī reģionālajā līmenī. Uģis Lībietis, Latvijas radio.